Slušate program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Mila Manojlović. Na početku najvažnije vesti. Srbija izgubila vrednu investiciju zbog hajke, izjavio Vučić nakon odustajanja Kušnerove kompanije da gradi na mestu generalštaba. Uhapšen bivši direktor doma penzionera Tuzla, gde u požaru stradalo 17 osoba. Na zidu ambasade Bosne i Hercegovine u Podgorici osvanuo grafit podrške genocidu u Srebrenici, reagovao ambasador.
Ono što ja mogu reći kao ambasador Bosne i Hercegovine, da nas ovo može samo inspirirati da još više jačamo odnose između Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
Proširenje ostaje prioritet. Zapadni Balkan napreduje različitim tempom. Zaključak Saveta Evropske unije. Ukrajinski sporazum sve bliži. Uključene bezbednosne garancije, izjavio Trump. U emisiji ove teme. Odluku Kušnera da odustane od izgradnje na mestu generalštaba za Radio Slobodna Evropa komentariše Edward Joseph, predavač na Univerzitetu Johns Hopkins iz Vašingtona.
Napori Vučićeve vlade da se imovina zgrada generalštaba i ministarstva odbrane izbaci iz registra kulturno zaštićenih spomenika pretvorili su se u skandal. Dakle, ništa od ovoga me ne iznenađuje. Stvar je propala.
Za Radio Slobodna Evropa govore i meštani Novog Grada na severozapadu Bosne i Hercegovine, u čijoj blizini Hrvatska planira da gradi centar za skladištenje radioaktivnog otpada.
Srce me boli, teško mi je, ne samo meni, svi mi slično ovdje mislimo, ali ovo što rade, ovo nije dobra priča.
Znači, niko ne veruje u to da ću mi moći tu biti bezbjedni.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Nakon vesti o povlačenju Jareda Kushnera, zeta američkog predsjednika Donalda Trumpa iz planiranog projekta gradnje luksuznog kompleksa na mestu generalštaba u Beogradu, oglasio se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je, obraćajući se novinarima u Palati Srbije u Beogradu, izjavio da je Srbija izgubila vrednu investiciju zbog, kako je rekao, hajke.
Kampanjom i hajkom koja je vođena protiv investitora, koja je vođena protiv bilo kakvih promjena, mi smo uspjeli sve to da uništimo. Malo da to vratim u vremenski kontekst. Naime, kampanja protiv generalštaba kreće kao kampanja podrške blokaderskoj hajci protiv ljudi koji su odgovorni i ozbiljno obavljali svoj posao, jer je potrebno sve ocrniti, potrebno je sve uništiti, što gore da bi njima bilo bolje, razoriti Srbiju, ostaviti je bez investitora, ostaviti je bez struje, ostaviti je bez plata, sprovoditi generalne štrajkove i sve drugo kako bi Srbija nestala sa mape uspešnih zemalja. Međutim, ova priča tek danas u stvari postaje afera i, nažalost, kao država i kao narod mi smo veliki gubitnici. Izgubili smo jednu izuzetnu investiciju od 750 miliona evra, minimalno.
Izjavio je 16. decembra predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Na mestu gde se nalazi kompleks generalštaba koji je porušen tokom NATO bombardovanja 1999. Kušnerova investiciona kompanija Affinity Partners planirala izgradnju luksuznog kompleksa. Vest je objavljena nekoliko sati nakon što je tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo optužni predlog protiv ministra kulture Srbije Nikole Selakovića zbog nezakonitosti prilikom skidanja svojstva kulturnog dobra nad zgradama generalštaba. Zbog toga što značajni projekti treba da ujedine, a ne da dele, i iz poštovanja prema građanima Srbije i Beograda, povlačimo našu prijavu i ovog puta se sklanjamo u stranu, izjavio portparol Kušnerove firme. Projektu se protive antivladini demonstranti u Srbiji, opozicija i stručna javnost, koji se zalažu za zadržavanje statusa kulturnog dobra i obnovu generalštaba. Za Edwarda Josepha, predavača na Univerzitetu Johns Hopkins iz Vašingtona, vest nije iznenađujuća. On je za Radio Slobodna Evropa rekao da je još početkom meseca na saslušanju u Američkom kongresu inicirao to pitanje, jer, kako je naveo, utisak mu je bio da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić neće moći da ispuni obaveze u vezi sa tim projektom. U nastavku slušamo intervju sa Edvardom Josefom.
Ovog mjeseca svedočio sam upravo o ovom pitanju na saslušanju Kongres Sjedinjenih Američkih Država, Komitet za spoljne poslove predstavničkog doma, Podkomitet za Europu održao je saslušanje o Balkanu i u svom uvodnom izlaganju, a kasnije i u odgovorima na pitanja članova Kongresa, naglasio sam da predsjednik Vučić neće moći da ispuni obaveze u vezi sa hotelom. Ukazao sam na snažno protivljenje izgradnje ovog hotela iz celog političkog spektra. Napomenuo sam da je on na registru kulturnih spomenika i da je čak i Udruženje srpskih arhitekata istaklo da nasljeđe seže daleko u istoriju Srbije, mnogo pre NATO bombardovanja 99. I istakao sam da bi Kušner efikasno gubio vreme sa ovim projektom. Dakle, tačno kao što sam i zamislio, Kušner razume da Vučić neće moći da realizuje ovaj projekat.
As of today, we have an indictment against the Minister of Culture.
Sada imamo optužni predlog protiv ministra kulture Srbije, koje vodi tužiloštvo za organizovani kriminal.
The efforts of the Vučić government.
Napori Vučićeve vlade da se imovina zgrada Generalštaba i Ministarstva odbrane izbaci iz registra kulturno zaštićenih spomenika pretvorili su se u skandal. Dakle, ništa od ovoga me ne iznenađuje. Stvar je propala. Ništa od ovoga ne bi ni bilo važno, ovaj skandal, ono što je ministar Selaković uradio, da nije bilo ovih jednogodišnjih javnih protesta i da nije bilo ovih rastućih zahteva širom Srbije za odgovornost vlade prema narodu, što je osnova demokratije, a dokaz za to je ono što su ovi zvaničnici uradili. Mislili su da mogu jednostavno da se izvuku sa ovim, jer u to vreme nije bilo protesta i nikoga nije bilo briga, a sada vidimo da vlada ne može tek tako da progura šta god želi.
Od kakve važnosti ovo pitanje u Sjedinjenim Državama? Da li je ono važno? Šta ste čuli u Kongresu dok ste govorili o ovoj temi?
Ne samo da sam pokrenuo to pitanje, već što je još važnije, članovi Kongresa pokreću pitanje ovog projekta. Želeli su da znaju kakve su implikacije tog projekta.
Kada kažete da ste bili uvereni da Vučić neće moći da ispuni obećanje, zašto mu je to toliko važno? Da li se ovaj projekat smatra važnim za poboljšanje odnosa sa predsjednikom SAD ili SAD uopšte? Kakve implikacije ima ova odluka?
Upravo zato ovo pokrećem, jer kada imamo saslušanja u Sjedinjenim Američkim Državama, članovi Kongresa su zainteresovani za zaštitu interesa SAD. Moja poenta je bila da upozorim Belu kuću i one koji imaju reputaciju da sprovode ovu takozvanu transakcionu diplomatiju, dobit ćemo hotelski projekat i ne marimo za druge stvari. Ono na što sam ih upozorio, umjesto da rade transakcionu diplomatiju poput ove i grade neki hotel koji narod u Srbiji ne želi, bolje bi im bilo da se fokusiraju na američke interese tako što će izvući Ruse iz naftne industrije Srbije i konačno zaustaviti ovu lažnu takozvanu ravnotežu Vučićeve vlade između Rusije i Kine s jedne strane i Evropske unije i SAD sa druge. Dakle, to su upravo implikacije. Implikacije su kada ne možete da ispunite transakcije poput hotela, onda ne možete da radite transakcionu diplomatiju, a to ima ogromne implikacije za Trumpovu administraciju, pristupu Srbiji i politici prema Srbiji.
Slušali smo Edvarda Josefa, predavača na Univerzitetu Johns Hopkins iz Vašingtona. Povodom vesti da je zet američkog predsjednika Donalda Trumpa odustao od gradnje kompleksa na mestu generalštaba, oglasili su se i studenti u blokadi beogradskih fakulteta. Kako su istakli, do takve odluke dolazi nakon godinu dana protesta studenata, stručnih organizacija, kulturnih aktivista i građana i borbe za kulturno nasljeđe, istoriju i pravo na grad.
slobodnaevropa.org
Policija Tuzlanskog kantona uhapsila je Mirsada Bakalovića, bivšeg direktora doma penzionera Tuzla, i Zinaidu Razić-Halilović, šeficu službe za ekonomske, finansijske, računovodstvene i opšte poslove u domu i članicu upravnog odbora, u okviru istrage o uzrocima požara 4. novembra, u kojem je život izgubilo 17 osoba, a više od 30 ih je povređeno. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona donelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv njih, zbog sumnje da su kao saučesnici počinili teška krivična dela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine u vezi sa krivičnim delom izazivanja opšte opasnosti, dok se Bakaloviću dodatno stavlja na teret produženo krivično delo, zloupotreba položaja ili ovlašćenja. Ambasador Bosne i Hercegovine u Crnoj Gori Branimir Jukić potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da su nepoznate osobe ispisale grafite na zidu ambasade u Podgorici koji sadrže govor mržnje, odnosno veličanje genocida u Srebrenici i osuđenog za ratne zločine i genocid Ratka Mladića. Jukić je saopštio da su policija i crnogorske institucije promptno reagovale zbog ovog incidenta.
Da su napisani grafiti koji slobodno ih mogu kvalificirati kao govor mržnje, pošto je riječ bila o grafitima generale Hvala ti za Srebrenicu, Kapa Slatko, Mladić Ratko. Grafiti 4S su bili preko službene table ambasade išarani. Ono što je definitivno da se to desilo u toku noći, mi smo naravno odmah kontaktirali nadležne crnogorske institucije, Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Policajac izašao dakle na lice mjesta kad je vidio o kakvim je grafitima riječ, alarmirao i pozvao je ekipu za uviđaj. Ekipa za uviđaj je došla i odradila svoj dio posla, tako da trenutno je pošto se to desilo prije nepuna 3,5 sata, čekamo dalje naravno što će nam javiti istraga, odnosno što će nam javiti ovlaštene osobe. Ono što ja mogu reći kao ambasador Bosne i Hercegovine, da nas ovo može samo inspirirati da još više jačamo odnose između Bosne i Hercegovine i Crne Gore i da nam je potpuno jasno da je ovo djelo neodgovornih pojedinaca ili možda grupe ljudi. Dakle, apsolutno ovo držimo onda gdje i treba, to je u Crnoj kronici. I evo, dakle, očekujemo rezultate istrage i na kraju čekamo sve informacije o eventualnim počiniteljima i tako dalje. Ono što želim zaista naglasiti na ambasador Bosne i Hercegovine, drugo apsolutno neće utjecati na bilo kakve odnose između dvije države, tako da kako sam rekao, može nas samo inspirirati na jačanje odnosa.
Da li vas je ko kontaktirao iz Ministarstva vanjskih poslova?
Naravno, i šef protokola. Isto tako, tu smo se mi naravno sa našom centralom u Ministarstvu vanjskih poslova, dakle, apsolutno što se toga tiče institucija, svi su odmah promptno reagirali. I što se tiče crnogorskih institucija i naravno što se tiče naših institucija u Bosni i Hercegovini. Tako da zaista institucije su odmah odreagirali, čim smo uputili informaciju i pozive i da se želim zahvaliti i Ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore, šefici protokola, Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore, ali su tako uniformiranoj policiji, odnosno policiji u Crnoj Gori, svi su odmah promptno reagirali.
Bio je to ambasador Bosne i Hercegovine u Crnoj Gori Branimir Jukić. Oglasilo se i Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore. U saopštenju su naveli da najoštrije osuđuju vandalski čin i ispisivanje grafita kojima se veliča genocid i slavi osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Hrvatski sabor dao je zeleno svetlo za gradnju centra za radioaktivni otpad na Trgovskoj gori, na doma granice s Bosnom i Hercegovinom. Tamo je planirano skladištenje otpada iz nuklearne elektrane Krško u Sloveniji, kao i iz Hrvatske. Vlasti Bosne i Hercegovine upozoravaju na ozbiljnu pretnju po reku Unu i bezbednost oko 250.000 ljudi u 13 opština severozapadne Bosne i Hercegovine. Pripremili Milorad Milojević i Dženana Karabeković.
Lokacija za skladištenje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u Hrvatskoj je udaljena oko 800 metara zračne linije od granice Bosne i Hercegovine, te 1 km od vodozahvata opštine Novi Grad iz kojeg vodu pije 15.000 ljudi. Jan Janković, koji živi u ovom gradu na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine, kaže da se vratio u mjesto rođenja zbog rijeke Une, te da je razočaran odlukom Hrvatskog sabora.
Srce me boli, teško mi je, ne samo meni. Svi mi slično ovdje mislimo, ali ovo što rade, ovo nije dobra priča. Razmišlja se apsolutno nimalo unapred.
Sličnog mišljenja je i Gordana Ilić.
Razočarani su svi od 95. pa ovamo u vlasti lokalnu i na nivou republike i na nivou države, da je to dozvolila pod broj 1. Pod broj 2, znači niko ne veruje u to da ćemo mi moći tu biti bezbjedni.
Bosansko-hercegovačke vlasti protive se otvaranju centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada jer smatraju da bi on mogao ugroziti život i zdravlje ljudi u slivu rijeke Une. Ocjenjuju da će njime biti ugroženo 13 opština na sjeverozapadu BiH u kojima živi oko 250.000 ljudi. Prije 5 godina Vijeće ministara BiH je donijelo odluku o imenovanju ekspertnog tima za praćenje stanja i aktivnosti u vezi sa problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovska gora. Njihov zadatak je bio da urade sveobuhvatnu stručnu analizu stanja i uticaja mogućeg odlagališta na Trgovskoj gori, te da izrade prijedlog mjera zaštite stanovništva u 13 opština u BiH u slivu rijeke Une i zaštite životne sredine. Mario Crnković, predsjednik ekološkog udruženja Green Team, kaže kako je odlukom Sabora Hrvatska poslala poruku BiH da je ne zanimaju argumenti koje je BiH uputila zbog ovog centra.
Tražili smo im najosnovnija dokumenta. Tražili smo na kraju krajeva i karakterizaciju radioaktivnog otpada. Hajde daj čisto da znamo šta želite da smjestite u granično područje, i to su odbili, i da stvar bude još više apsurdna, otvoreno su nam rekli da im je to savjet njihovih pravnika da nam ne dostavljaju dokumentaciju i podatke.
Prema Nacionalnom programu provedbe strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora istrošenog nuklearnog goriva koji je vlada Hrvatske donijela krajem 2018. Trgovska gora i kasarna Čerkezovac predviđeni su kao lokacija dugoročnog skladišta tog otpada. Tu bi se skladištio nisko i srednje radioaktivni otpad iz nuklearne elektrane Krško u Sloveniji, kao i radioaktivni otpad nastao na području Hrvatske. Inače, hrvatska vlada je u obrazloženju odluke istakla da je donošenje zakona nužno radi ispunjavanja obaveza prema Europskoj uniji i međunarodnim sporazumima, kao i osiguranja dugoročnog i sigurnog zbrinjavanja radioaktivnog otpada. Za Radio Slobodna Evropa, Milorad Milojević i Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Evropska unija još jednom poručuje da proširenje ostaje njen strateški odgovor na bezbednosne izazove kontinenta. Savjet Evropske unije naglašava da je integracija novih članica ključna za mir, stabilnost i prosperitet Evrope. Uz jasnu poruku kandidatima da ubrzaju reforme, jačaju vladavinu prava i usklade se sa spoljnom politikom unije. Posebno se ističu pomaci Crne Gore i Albanije, kao i spremnost Ukrajine i Moldavije da uđu u narednu fazu pristupnih pregovora. Detalje slušamo od Melihe Kešmer.
Crna Gora prednjači u pregovorima, navedeno je u zaključcima Vijeća Europske unije, koji bi trebali biti usvojeni 16. decembra. Crna Gora otvorila je sva 33 poglavlja, od kojih je 12 privremeno zatvoreno. U dokumentu Vijeće poziva vlasti u Podgorici da nastave ambiciozan plan završetka pregovora uz jačanje pravosuđa, slobode medija i borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala. Kad je riječ o Albaniji, iz Brisela ocjenjuju da je zemlja učinila značajan napredak jer je otvorila svih 6 pregovaračkih klastera. Upozoravaju da tempo reformi mora biti ubrzan, posebno u oblasti vladavine prava i slobode medija. Traži se i sveobuhvatna izborna reforma prije narednih izbora. U Srbiji je prema ocjeni Vijeća Europske unije napredak usporen. Otvorena su 22 poglavlja, ali samo 2 su zatvorena. Dalji pomaci ovise o reformi u pravosuđu, jačanju medijskih sloboda i normalizaciji odnosa s Kosovom. Brisel izražava zabrinutosti zbog neriješenih ratnih zločina te nedovoljne usklađenosti sa sankcijama Europske unije protiv Rusije i Bjelorusije. Sjeverna Makedonija ostaje posvećena europskom putu, kažu iz Vijeća Europske unije, ali ustavne promjene na koje se obavezala još nisu provedene. Europska unija poručuje da je spremna otvoriti prvi pregovarački klaster čim te obaveze budu ispunjene. Kad je riječ o Bosni i Hercegovini, iz Brisela kažu proces je u zastoju. Vijeće Europske unije poziva na hitno usvajanje ključnih zakona u oblasti pravosuđa, imenovanje glavnog pregovarača i provođenje ustavnih i izbornih reformi u skladu s presudama Europskog suda za ljudska prava. Na Kosovu je zabilježen ograničen napredak, navedeno je u zaključcima Vijeća EU. Brisel traži ubrzanje reformi, jačanje vladavine prava i nastavak dijaloga sa Srbijom. Izvan Zapadnog Balkana, Ukrajina i Moldavija ocijenjene su spremnima za otvaranje svih pregovaračkih klastera, dok su pregovori s Turskom i Gruzijom u zastoju zbog nazadovanja u demokratiji i vladavini prava. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na međuvladinoj konferenciji u Briselu Crna Gora je zatvorila još 5 pregovaračkih poglavlja, čime se dodatno približila članstvu u Evropskoj uniji. Kako je saopšteno na konferenciji za medije, Crna Gora je do sada zatvorila više od trećine pregovaračkih poglavlja, što potvrđuje njenu lidersku poziciju u procesu evropskih integracija. Na konferenciji za medije su se obratili komesarka za proširenje Marta Kos i premijer Crne Gore Milojko Spajić. Iz Podgorice izveštava Srđan Janković.
Danska ministarka evropskih poslova Mari Bjere u ime predsjedavajuće Evropskoj uniji rekla je da je Crna Gora zatvorila još 5 pregovaračkih poglavlja: pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga, sloboda kretanja kapitala, privredno pravo, poljoprivreda i ruralni razvoj i ribarstvo. Time je ukupno zatvoreno 12 pregovaračkih poglavlja od ukupno 33. Komesarka za proširenje Marta Kos je na preskonferenciji rekla da je to korak naprijed i izuzetan rezultat za sve građane Crne Gore, ali i za Evropsku uniju.
Montenegro has never been closer to the European Union.
Crna Gora nikada nije bila bliža Evropskoj uniji, ali treba da budemo iskreni, najteži dio tek predstoji, jer je Crna Gora saopštila da želi da završi pregovore krajem naredne godine, a Evropska komisija vas podržava. Da biste to postigli, morate brzo da trčite. Dakle, Crna Gora sada mora da ubrza reforme. Ključ će biti reforme u vladavini prava. Ovo počinje davanjem prioriteta imenovanjima kako bi se obezbijedilo nezavisno pravosuđe, gdje sudije mogu slobodno i bez političkog pritiska da donose odluke. To također znači nastavak snažne borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, tako da niko nije iznad zakona.
And criminal networks cannot buy influence or capture public institutions.
A premijer Milojko Spajić, koji je predvodio crnogorsku delegaciju, saopštio je da je više od trećine pregovaračkih poglavlja zatvoreno, te to ocijenio uspjehom administracije.
Dragi građani i građanke Crne Gore, naša zemlja je danas zvanično zatvorila 36% ili više od trećine svih poglavlja.
Spajić je naveo da kada mnogi centri moći pokušavaju da sprovode svoje agende bez presedana, Evropljani ne mogu imati veći ideal od ujedinjene Evrope. Zato politika proširenja mora ostati i zadržati se kao jedan od najčvršćih i najvažnijih stubova Evropske unije. Današnje zatvaranje 5 poglavlja sa Crnom Gorom dodatno uliva povjerenje u ovaj proces. Evropska unija sa Crnom Gorom dobija članicu koja je za relativno kratko vrijeme od najsiromašnije zemlje, odnosno republike bivše Jugoslavije, sa razvojnim vrijednostima i standardima, danas rame uz rame sa nekim državama članicama, državu koja je već 8 godina članica NATO i daje doprinos stabilnosti i bezbjednosti, rekao je Spajić. On je podsjetio da Crna Gora više od decenije ima 100% usklađenu zajedničku spoljnu i bezbjednosnu politiku sa Evropskom unijom. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Dok premijer Kosova u tehničkom mandatu Albin Kurti ponovo tvrdi da su bilateralni odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama dobri i da se nesuglasica odnose isključivo na odnos prema Srbiji, politički analitičari ukazuju da su određeni postupci kosovskih vlasti doveli do pogoršanja odnosa, koje će biti teško popraviti. Detalje donosi Sandra Cvetković.
Zaoštravanje odnosa između Kosova i Sjedinjenih Američkih Država ne odnosi se samo na pitanje srpske liste i odnose sa Srbijom, zaključuje za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Artan Muhadžiri. S druge strane, politikolog Ognjen Gogić veruje da su jednostrani nekoordinisani potezi kosovskih vlasti glavni razlog za lošije odnose Kosova i Srbije, te dodaje da su američke diplomate navodile da Kosovo zbog toga rizikuje međusobnu saradnju. Premijer Kosova na dužnosti Albin Kurti rekao 11. decembra da su odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama veoma dobri i da su nesuglasice uglavnom vezane za Srbiju i njene strukture, a nikada za bilateralna pitanja. Dodao je da je bilo situacija kada su Sjedinjene Države smatrale da je njegov stav prema Srbiji bio previše rigorozan. Inače, vlada Kosova je sa zatvaranjem institucija Srbije počela početkom 2024. godine uz obrazloženje da su one paralelne i ilegalne, što je naišlo na negodovanje srpske zajednice, ali i oštre kritike zapadnih zemalja, jer nije pronađeno alternativno rešenje za pružanje usluga građanima. Muhadžiri smatra i da je naivno verovati da se odnose između Kosova i Sjedinjenih Američkih Država, koji nadmašuju tipične političke klasifikacije zbog vitalnog uticaja koji su Sjedinjene Američke Države imale na nedavnu prošlost Kosova, mogu svesti na pojednostavljeno dnevno političko objašnjenje praktično nepostojeće situacije. Gogić međutim ukazuje da su Sjedinjene Države suspendovale strateški dijalog sa Kosovo usled kritika koje je Kurti upućivao na račun Ustavnog suda koji je donosio odluke u korist srpske liste. Sjedinjene Američke Države su u septembru ove godine privremeno suspendovale strateški dijalog sa Kosovom zbog zabrinutosti u vezi sa postupcima vlade u tehničkom mandatu. Dijalog je bio planiran kako bi se ojačale ekonomske i diplomatske veze, ali su Kurtijevi potezi viđeni kao prepreka napretku. Sociolog i politički analitičar Artan Muhadžiri ukazuje da je Kurti godinama bio veoma oštar kritičar načina na koji su se kosovski političari ponašali prema Sjedinjenim Državama, te da ih je optuživao za servilnost bez imalo dostojanstva. Nakon što je došao na vlast, stavio je do znanja, kaže Muhadžiri, da će se taj odnos promeniti tako što će biti zasnovan na reciprocitetu i ravnopravnosti. Ipak, kako kaže, Kurti nikada nije jasno objasnio kako misli da diversifikuje promenjeni nivo podrške svetske supersile sa drugim globalnim saveznicima. Politikolog Ognjen Gogić pak navodi da je u teoriji moguće da Sjedinjene Države uvedu pojedinačne sankcije osobama koje im komplikuju stvari na Balkanu. Gogić ukazuje da su Sjedinjene Države u oči lokalnih izbora na Kosovu upozoravale samoopredeljenje koje vodi Albin Kurti da ne pokušavaju da eliminišu srpsku listu iz izborne trke. Pokret samoopredeljenje pokušao je 4 puta tokom ove godine da spreči srpsku listu da učestvuje na izborima, što je naišlo na oštre kritike međunarodne zajednice.
Znači, Albi Kurti nas otera inak da je Amerikancima. I samo se pravi posao Amerikancima, gde bez potrebe. Amerika sad nema neko naglašeno interesovanje ka Kosovu, pa i ka Kosovu, sve, kao onda Rusa to ima, ali ka Kosovu nema. A onda na sve to Kosovo pre probleme i traži, koje traži da se ponovo pojače Amerikanci bave tim. To je nešto što je narušilo odnose, da je ovdje pada u kvalitativnih odnose, to se neće se tako popraviti.
Muhadžiri navodi i da sve akcije kosovskog premijera na dužnosti Albina Kurtija prema srpskoj listi ili Beogradu spadaju u domen političkih propagandnih spletaka, te veruje da će njihov uticaj ostati samo na tome. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Vesti sveta. Američki i ukrajinski zvaničnici rekli su da su postigli značajan napredak tokom dvodnevnih pregovora čiji je cilj okončanje ruske invazije, pri čemu Vašington navodno nudi Kijevu bezbednosne garancije po uzoru na član 5 NATO-a o međusobnoj odbrani. Iako su ostala otvorena pitanja o ključnim temama, uključujući sudbinu teritorije koju Kijev i dalje drži u istočnom delu Donjecke oblasti, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se čini kako je dogovor o okončanju najvećeg i najsmrtonosnijeg sukoba u Evropi od Drugog svjetskog rata bliži nego ikad. To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije možete slušati u 22 časa i ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bili Nenad Branković i Mila Manojlović. Do slušanja.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Mijenja li TikTok svijet i kakve izazove donosi mladim generacijama? Da li je to samo bezazlena zabava ili novi oblike digitalne ovisnosti? Zašto je magnet za tinejdžere? Da li u svemu tome postoji skrivena opasnost?
Kod TikToka volim to što je brz, zabavan, sve kratko i baš lako za gledanje.
TikTok je vrlo jedna zarazna aplikacija jer kada krenemo da, kako se to kaže, scrollamo ili doom scrollamo, to je kada ne možemo da prestanemo, da samo listamo kroz različite te videe.
TikTok je zanimljiv meni i većini mojih vršnjaka jer je brz, dinamičan i odmah ti izbaci gomilu sadržaja koji ti odgovara, čak i ako ne pratiš nikoga. Često zapnemo njom satima.
Za mlade je magnet, video po video i ostaneš priljepljen za telefon.
Glavni razlog tako brzog širenja TikToka je zato što oni donedavno nisu imali nikakve oglase. Platforma je bila čista od oglašivača i sav sadržaj koji ste vi mogli vidjeti je sadržaj koji vas zanima. I samim tim nekakva aplikacija postaje prvi izbor nakon paljenja telefona korisniku.
TikTok diktira trendove, a osim tinejdžera, sve više starijih se prilagođava trendu koji je ova kineska aplikacija nametnula. Za one kojima je TikTok primarna aplikacija, za njih je Facebook dio istorije, mreža za osobe u zlatnoj dobi. Priča o TikToku nije samo priča o jednoj aplikaciji kojom su mladi zaluđeni. Aplikaciji koja je razbibriga i najbrže rastuća platforma. To je priča i o uticaju, politici i dominaciji. Kineska aplikacija je lansirana 2016. A svoj puni globalni potencijal dosegla je posljednjih nekoliko godina. Vlasnik je kompanija ByteDance i pretpostavlja se da je na globalnom nivou mjesečno ima oko milijardu aktivnih korisnika. Istraživanja kojih kod nas nema kažu da 2/3 američkih tinejdžera od 13 do 17 godina aktivno koristi TikTok. Ukoliko se dogodi zabrana TikToka u Sjedinjenim Državama, efekti na male poduzetnike i influencere bit će veliki. Pojedini poduzetnici ostvaruju između 90 i 98% prodaje preko ove platforme, to su navodi CBS News-a. TikTok ima prednost da pruža priliku za brz doseg i viralnost, bez ulaganja u velike marketinške kampanje, kakve obično zahtijevaju konkurentske platforme. I kad se vratimo na korisnike, dakle na mlade, kako to sve utiče na njih?
Taj algoritam koji medije nagrađuje i koji favorizuje te neke sadržaje koji eksplodiraju, ono, bukvalno dožive tu eksploziju preko noći, jer imaju puno lajkova, imaju puno pregleda i onda se mladima šalje poruka da je uspjeh onako, može doći vrlo brzo, može doći preko noći i da zapravo se i ne treba potruditi ni malo za uspjeh.
O tome govorimo u novom podcastu Glasom mladih. Ja sam Aida Đugum i da polako krenemo. Zašto mladi vole TikTok? Čućemo od tri tinejdžerke. Ne, Zare i Ajle. Sa njima razgovaram o tome kakva je razlika između TikToka i drugih platformi. Šta misle o izazovima s TikToka? O različitim tipovima influencera? Šta je njihovim drugarima zanimljivo? Šta kažu, je li algoritam drugačije funkcioniše na TikToku u odnosu na druge platforme? Ima li TikTok više mana ili vrlina? Idemo upravo tim redom. Nea, Zara i Ajla. Zašto voliš TikTok?
TikTok je vrlo jedna zarazna aplikacija jer kada krenemo da, kako se to kaže, scrollamo ili doom scrollamo, to je kada ne možemo da prestanemo, da samo listamo kroz različite te videe. I na TikToku ima puno zanimljivog sadržaja kao nekih videa koje prepričavaju priče, neke koje se nikada nisu desile. Te priče su djeci vrlo zanimljive. Meni je isto TikTok vrlo zanimljiv ako uopće nema nikakve poente u gledanju tih videa, ali to je samo kako bi se potrošilo neko određeno vrijeme tokom dana. Većinu vremena kada sam gledala na TV ili na vijestima, kada bi mi izašli neki izazovi ti koji ja nikada nisam vidjela, niti su moje vršnjaci kada vidjela na TikToku te neke užasne izazove. Ja ih lično nikada nisam vidjela i nikada ono ne bih nešto tako uradila. Uglavnom su izazovi pozitivni, uglavnom su to neki kao plesni izazovi. Rijetko pratim neke sad tu influencere na TikToku.
Kod TikToka volim to što je brz, zabavan i sve je kratko i baš lako za gledanje. Razlika od drugih aplikacija je to što na TikToku ne moraš imati puno pratitelja da bi video postao popularniji i zato što TikTok uglavnom pokazuje neku realnu sliku za razliku od Instagrama koji je uglavnom izeditovan, tako to. Izazovi, zna biti jako smiješnih izazova, ali ima baš nekih opasnih toksičnih izazova koji se baš mora paziti. Više vjerujem manjim influencerima nego onim poznatijim, jer manji su uglavnom više realni i ne misle uglavnom o pregledima toliko puno. Moji drugari uglavnom najčešće gledaju sve što je brzo, smiješno i realno. Algoritam kod TikToka je bolji nego kod drugih aplikacija zato što bolje čita šta volim, jer na Instagramu i YouTubeu uvijek treba tražiti šta hoću da gledam i zato se uglavnom izgube sati scrollovanja. Pa mislim da TikTok ima jednako mana i vrlina. A mane su uglavnom to što se bez veze izgubi sati scrollovanja i zbog jako opasnih toksičnih trendova. A vrlina je to što svima daje šansu da budu kreativni i svi se mogu upoznati sa nečim novim i inspirativnim.
TikTok je zanimljiv meni i većini mojih vršnjaka jer je brz, dinamičan i odmah ti izbaci gomilu sadržaja koji ti odgovara, čak i ako ne pratiš nikoga, uglavnom te rasporedi po godinama. Algoritam je stvarno jak i zato ja i ostali često zapnemo na njemu satima. Razlika u odnosu na Instagram, YouTube, Snapchat je baš tome da na TikTok se više konzumira nego što se prati određen profil. Na drugim aplikacijama, kao što je na primjer Instagram, često se forsiraju neki nerealni standardi ljepote i da cijeli život izgleda savršeno, slike, životi, lice, tijelo, dok je TikTok malo drugačiji jer ljudi prilično prikazuju realnu sliku, opušten stil, pa se ljudi lakše povezuju sa tim. Izazovi su nekima zabavni jer daju osjećaj da si dio trenda, a znaju biti glupi, pa uglavnom treba imati neku mjeru između svega. Influenceri su različiti, ima oni koji se zabavljaju, ima edukativnih, ima oni koji su relatable, a ima i oni koji samo prate neke trendove. Moji vršnjaci najviše vole one viralne i smiješne klipove, nešto što mogu podijeliti i da nam to bude fora pravo drugo. Meni lično Instagram više leži jer mi se čini uredniji, mogu bolje da pratim ljude koji me zanimaju i nekako imam više kontrole nad sadržajem, a TikTok definitivno ima svojih vrelina, kreativan je, možete inspirisati, ali ima i mana. Pogotovo zato što previše brzo vrijeme prođe i sve zna da bude površno.
Tako misle one koje koriste TikTok. Aplikacija, nekada usputna zabava za tinejdžere, sada oblikuje način na koji mladi razmišljaju, komuniciraju, procjenjuju sebe i druge. Postao je neformalni, obrazovni i društveni sistem u kojem algoritam određuje šta je normalno, šta je lijepo, šta je vrijedno. Zlatko Ganić, direktor digital media sektora u agenciji Fabrika i profesor na Burču univerzitetu. Gost je podcasta Glasa mladih.
TikTok je popularan po samoj svojoj formi, po samom sadržaju koji proizvodi i koji plasira korisnicima i taj algoritam koji on još uvijek ima i koji je na taj način čist da korisnicima zaista nudi sadržaj koji on, nova generacija, zaista nove generacije koje dolaze, nemaju baš taj neki veliki attention rate i onda oni to konzumiraju jako brzo i žele sadržaj koji se brzo konzumira.
Je li to razlika u sadržaju zapravo zašto se TikTok širi u odnosu na ostale platforme?
Glavni razlog tako brzo širenja TikToka je zato što oni donedavno nisu imali nikakve oglase. Platforma je bila čista od oglašivača i sav sadržaj koji ste vi mogli vidjeti je sadržaj koji vas zanima. I samim tim nekako aplikacija postaje prvi izbor nakon paljenja telefona korisniku da tamo vidi brzo neke stvari koje ga zanimaju.
da ne bi tražio po portalima, da ne bi išao ovamo i tamo, onda brzo otvori TikTok i vidi sve vijesti koje ga zanimaju. Ne samo vijesti, klasične vijesti, nego sve teme koje prati, od muzike, filma, igrica, svega što oni prate, je jako ažurno i vi vidite svaki dan ono up to date što se dešava.
Pa imamo i recimo i na Instagramu i na YouTube-u, to su te vizualne platforme, zašto ne tu osim reklama?
Pa iskreno, TikTok je prvi uveo tu formu uspravnog videa koja se pokazala kao most consumable video, video koji se najviše konzumira, jer konzumacija videa se mjeri na način da se gleda njegov početak i kraj. Bez obzira da li je video 5 ili 15 sekundi ili 7, gleda se da li je cijeli odgledan. I TikTok je počeo s tim kratkim formama gdje imao veliki retention rate gledanja i da je uglavnom uvijek bio 100%. I tako je jako brzo napredovao da su vrlo brzo nakon toga Instagram je napravio Reels, a YouTube je napravio Shorts. To su iste stvari i manje više sada vidite isti sadržaj ovamo i tamo, samo što na TikToku još uvijek nemate oglase u tom kapacitetu kojeg imate na TikToku i na YouTube. Na YouTube svaki drugi je oglas, na Instagramu svaki peti je oglas, na TikToku još uvijek nema toliko oglasa, pogotovo u našoj zemlji nema oglašivača koji aktivno i profesionalno koriste TikTok.
I evo, baš me zanima koliko se sadržaj i vrijednosti koje se plasiraju na TikTok razlikuju od države do države ili regije?
Razlikuje se po regijama. Prve raspodjele su bile ove kontinentalne. U Americi se konzumiraju malo drugačije stvari i policy je malo širi, jer sam po sebi nema ovaj GDPR policy koji ima Evropska unija o zaštiti korisničkih podataka i svega, i onda prelazi puno više toga. Recimo, adult industrija je velikim dijelom prešla na TikTok, a dobili su puna prava da koriste recimo Twitter kao adult industriji, gdje eksplicitno možete vidjeti bilo koji sadržaj kao na bilo kojem sajtu za odrasle. Samo se mora naznačiti da je ta forma, dok Instagram, odnosno Meta, sa svojim servisima Facebook, Instagram, WhatsApp i Messenger ne dopušta adult content za konzumaciju i onda samim tim pravi prostor drugim platformama.
Da li su predstavnici generacije Z najmnogobrojniji korisnici TikTok?
Iz početka TikTok je dijelio.
Ne se kaže da su Facebook je za tetke, Instagram
to su sve zaista pretpostavke korisničke koje nisu baš 100% tačne. Zašto? Zato što pogotovo TikTok ne dijeli transparentnu informaciju o korisnicima, ne dozvoljava da vi jasno vidite kakva je demografska slika neke zemlje po spolu, godinama i tome. Oni samo kažu da su dugo imali, pošto su mogli smo da mjerimo recimo od 15 godina korisnike, oni su govorili da je ta zajednica 15-24 najveća, dok ostale platforme mjere od 18 godina, tek imamo neki demografi koji možemo raspolagati. Iako sada je izašao TikTok prije par mjeseci s informacijom da im je sada najzastupljenija ova najtraženija kategorija korisnika, to su 25-34. Sve platforme žele te korisnike, jer su to korisnici koji su capable da obave kupovinu, da donesu neku svoju odluku i ostalo.
Tako, i da ih izdresiraš za kasnije.
Pa vjerovatno.
Vjerovatno. Kad evo pričamo o TikToku i o inače društvenim mrežama, imamo situaciju u Nepalu. Uh-huh. Protesti su, započeli su ih mladi nakon zabrane društvenih mreža. U Pakistanu u zadnjih nekoliko godina zabilježeno nekoliko ubistava djevojaka i žena zbog njihovog korištenja TikToka. Koliko se naša offline stvarnost prelijeva u online i obrnuto?
Iz mog ugla gledanja, iz ovog analitičkog i oglašivačkog, dosta osjetimo da se social život, social media život prelijeva na ovaj naš offline život. Pogotovo zato što sada mladim generacijama su dostupni trendovi koji su bilo gdje u svijetu. I vi imate, ja sam to baš nedavno objašnjavao, masu djevojaka koje žele izgledati isto. Vođene tim valom Kardashians efekt. To smo imali baš prije par godina u Rovinju na Wikimedia festivalu. Imali smo jedan panel koji je pričao o tom Kardashians efekt, kako su one uspjele da, u stvari to je social case, kako su uspjele da svojim ne samo ponašanjem nego izgledom zalude pola planete, gdje većina djevojaka želi da izgleda kao one. I onda dobijamo taj neki osjećaj lažne stvarnosti, gdje vi vidite samo kad je neko sretan. Vi na društvenim mrežama rijetko vidite kad je neko tužan, kad mu se dešavaju loše stvari u životu. Uglavnom vidite happy moments, kad mi je lijepo, kad sam nešto novo kupio, kad sam negdje otputovao, i onda mladi ljudi koji psihološki nisu spremni da te procesuiraju te informacije na način na koji bi trebali kao zrele osobe, počinju rano da zamišljaju da je život sjaj i da je život sve to što se dešava na društvenim mrežama i da nam se preliva na stvarni život. Nove generacije nisu tako, kako bi rekao, ni negativne ni loše u tom smislu, oni jednostavno su konzumeri, oni konzumiraju ono što je medija nudi, kao što smo i mi u neko vrijeme ranije. Prije ste imali u bivšoj državi ono dva ili tri kanala i to je to, svi su gledali šta je bilo na televiziji, to je bilo, to su bile prave vijesti, vjerovali ste tome. Danas ljudi često imaju problem sa razlučivanjem istine, šta je zaista prava informacija, i odatle se rađa mnogo ovih popularno nazvanih clickbait ili false ili lažnih informacija koje kruže internetom, desilo se ovo, desilo se ono, i ljudi jednostavno tako lako misleno to prihvate kao činjenicu jer su navikli da mediji dijele ispravne vijesti, i onda stvori se neki taj talas pogrešne energije ili pogrešnog vajba među ljudima.
A šta je problem? Znači, ne razvija se kritička misao.
Tako je, tako je.
A ko onda odgaja djecu? Ne mislim djecu, boga mi, i odrasle, nije, ne mogu da shvate.
Ja mislim,
ali evo, kad smo kod djece, roditelji, škola, okruženje, TikTok.
Pa tako je, ja mislim da u današnjem vremenu gdje smo zaista u nedostatku, da kažem, vremena, i brzo se živi, nekako se prepušta odgoj djece nečemu drugom. Nije kao ranije, nekad davno je većina toga izlazila iz kuće, pa iz vrtića, pa iz škole, i kad dođe do škole, to je to. Sad nekako ima moćara da se ovaj dio iz kuće preskoči, da vrtić napravi što može, i da onda osnovna škola, već tu se rodi trend pogrešan ili dobar. Zavisi kakva su djeca unutra. I onda dijete vaše ne može biti drugačije od druge djece. Ako je drugačije, onda je drugačije, pa je u problemu.
Jest izolirano.
Tako, i onda hvata trend onoga što je. I meni je to jako zanimljivo sada kada posmatram djecu u osnovnoj školi. Oni već sad imaju skupe telefone koji koštaju po 2,5-3 hiljade konvertibilnih maraka, ili nose odjeću koja je skupa, i vi dođete u situaciju da vaše dijete u okruženju u kojem je sve tako, i onda su svi roditelji to nekoj trci da to obezbijede, misleći da ti materijali nadomjeste ovo mentalno, tako je, mentalno, taj psihološki razvoj. I onda, znaš, ko iz ugla, kad pričam s ljudima, ko što mu fali, sve ima. A naši ljudi su, ne ljudi, naši svi ljudi, počeli smo da promatramo život kroz ono materijalne stvari. Ako materijalno je obezbijeđen, kao što mu fali, sve ima. Međutim, jako se malo oslanjamo na psihološko zdravlje. Ja sam nedavno, prije par dana, vidio jedan tako potresao me jedan video kojeg sam vidio na Facebooku, gdje nekoliko dječaka iz Crne Gore tuku jednog dječaka, i oni su mali, i dvojice su se potukli, kad su pali na zemlju, ovog drugog dječaka je neko udario nogom u glavu, nesvijestio ga. I samo ga je prevrnuo na stranu da kao, ne znam zašto. I evo sad kad pričam o tome, ne ježe sam se, uopšte, znaš, nije mi svejedno. I ta djeca gledaju sve što, ti zahvati su bili hrvački zahvati koje vi gledate na profesionalnim sportašima kad izvode u nekim arenama gdje se pod navodnicima tuku. Ta djeca gledaju se u, ne znam, UFC ili ne znam šta već, borilačko, i primjenjuju te zahvate u stvarnom životu, treniraju da vide kako to izgleda kad on nekog tuku, i ja sam stvarno se osjećao grozno kad sam da je to djete onesvješteno i da mu niko ne prilazi, nego ga snimaju kako on leži na zemlji, nikomu nije prišao mu pomoć. I to vide milioni ljudi. Dakle. I onda ovi koji su normalni će reći ono da kako je ovo ružno, a ovi koji su u istom, ono, nazovemo ga mladalački fazonu, on će pa dade ja to probam kako se stučem nekoga.
To su razmišljanja Zlatka Ganića, stručnjaka za digitalni marketing. Društvene mreže milionima ljudi daju nadu da mogu dobro živjeti, ali bez prevelike muke. TikTok odgaja generacije da se do novca dolazi brzo i lako, da škola nije bitna i da danas samo treba znati prodati proizvod. Influenceri tako utiču na vrijednosti kojim teže mladi ljudi. Gošća podcasta Glasom mladih je Farah Hadžiabdić, čije avanture na Instagramu prati gotovo 40.000 ljudi. Ona kreira sadržaj u kojima se vide prirodne ljepote Bosne i Hercegovine, rijeke, planine, jezera, polja, i ukazuje na važnost njihovog očuvanja. Farah pokazuje da može i drugačije.
Negdje u doba korone sam počela sa tim, krenula je prvo sa jednim angažmanom i onda je nastavilo sa drugim, nekako se prirodno počelo razvijati. I uz rad za druge ljude i za druge brendove, tako sam nekako shvatila da bi trebala i ono što ja volim i ono u čemu ja uživam da obratim pažnju i da nekako radim na tome.
Mm-hmm. I da, voliš prirodu?
Jeste, ono, posljednjih nekih deseta godina, iz godine u godinu sve više sam posjetitelj, sve više odlazim, gdje na kraju, evo, to sad je nekako fokus na tome i bivanje u gradu je minimalno, ono što se mora nekako, i kad se odmara, odmaram u gradu, a umaram se u prirodu, tako da. Nekako. Ali postoje opet neki odlasci u prirodu koji su zahtjevni, koji, ako zavisi šta sam isplanirala, da li je to nešto spontano ili organizovano, isplanirano, i uvijek su oni spontani nekako i najbolji odlasci u stvar, kad se najmanje zna o tome šta će se desiti, gdje će se ići, pa nekako se čovjek prilagođava i prirodi, i vremenu, i ljudima s kojima ide. Ne volim da fejkam uopšte i mislim da je jako pogubno za društvo što se sve plasira da je savršeno. Mislim, i razmišljala sam oko, kao da li je to uvijek tako bilo. Mislim, bilo je, imamo svoje fotoalbume kući pa pokazujemo svima, pa kao sve je divno, savršeno, podvinkalo, a u stvari u suštini mnoge porodice su disfunkcionalne i znamo da ništa oko nas nije savršeno i da se problemi dešavaju, ali naravno javno se sve plasira kao da je idealno. I
kako sad mladi kontrolišu algoritam na Instagramu? Kako se kontrolišu algoritam?
Pa ja sam počela to da radim sad kad sam već malo samosvjesnija i završila sam, na primjer, žurnalistiku. Ja sam već tad 2012. 15. otpratila sve živo, sve portale, ne pratim ništa od medija i čak ne volim nikad prijatelj podijeli eventualno nekad neku vijest, ali to je, i to je minimalno. Lako se čovjek navuče na tu emociju, ono, postane ovisan o tome, ne znam, neke ratne retorike i tako to. Najteže je u stvari u pozitivu se usmjeriti, ako ga sistem ne gura u pozitivu, a nas sistem, nažalost, ono.
Koliko su mladi zapravo svjesni kako su stvari funkcionisali ranije, a kako funkcionišu sad, s obzirom da li su zapravo svi u tom virtualnom svijetu ili TikTok?
Prije nego što sam krenula uopće da objavljujem sadržaj malo ozbiljnije, razmišljala sam o tome da sam na svakoj platformi ostavila neki trag na neki način. I ne znam, na Dernekbaj, na MySpace i svugdje je nešto bilo. I stvarno sam voljela svakodnevno i da objavljujem da ja to nešto kao kreiram. I onda sam razmišljala, pa šta je s Instagramom, što sam ja sad tu kao nešto tiha, neki 2000 followersa imam, što se malo tu ne zadam, jer to mi je uvijek išlo i stvarno mi se sviđalo to i htjela sam, ne znam, fotografijom ozbiljnije da se bavim, ali sumnjala sam u sebe i skupa oprema i tako to. Onda čovjek razmisli, pa dobro, ok, ako mi je skupa oprema, ako nisam toliko sigurna da ću napraviti neku profesionalnu stvar, šta mogu raditi sa ovim što imam? I dugo čovjek mora i razgovarati sa sobom da dođe do onog nečega gdje može to da ispolji nešto što ga zanima. Jer ako mene zanima i fotografija i video i pisanje, ne mora ni znači da se ja moram odlučiti striktno za jednu stvar. I onda sam ja to sve što sam voljela pomalo.
I zanima te ekologije, voliš prirodu, voliš
i te sve ostale stvari. Naravno, nekako su se spojile u tom jednom. Ali proces taj prije toga koji se ne vidi, gdje sam ja 3 godine sjedila, razbijala glavu, šta ću sad, nisam ni ovdje, nisam ni za marketinške agencije, ne mogu da sjedim nemirna i tako te stvari. To se ništa ne vidi, suze neke, ne znam, to osuđivanja, što nisi našla nešto, pa šta radiš, pa onda kao i lijena, ali ja znam da ja nisam lijena, samo neću da pristanem na manje od onoga što me čini sretnom.
Kakva su očekivanja sad od mlade osobe prema onome što se nameće na društvenim mrežama, na TikToku pogotovo? Kakva su očekivanja do 35. da se neki bogataš, ali ostvaren porodično?
Da. Da naiđu onaj motivacioni govor koji rade u kontru kao, ne znam, J.K. Rowling, kako se već njen inicijal pišu, zaboravila sam, koja je napisao Harry Pottera, napisala je, ne znam, trudila se 10-20 godina, životarila, pisala knjige svaku noć i to je uradila sa 45, ne znam. I tako te neke priče koje pričaju kontra toga u smislu gdje ljudi konstantno se trude za nešto, ali ne mora znači da će njihov uspjeh naići baš u tom trenutku kad to društvo očekuje od tebe, već jednostavno kad su oni spremni za to. I da nije sreća samo u tome da se ostvari nešto, jer onda kao dosta ljudi je rekao kao šta sad, kao uzeo sam stan, evo karijera, super mi je plata i kao putujem i šta sad kao...
Nema više smisla.
Ja, i onda isto tako i ljudi koji imaju djece, evo ja nemam dijete, ali oni koji imaju također i tu, ono, ja vam pa mislila sam da je to, ali pak ono, gdje sam ja sad, šta sam ja sad. Tako da svi nosimo taj neki svoj križ u tom nekom kontekstu, ali da postoji ta slika kako to sve treba da izgleda, to je sigurno.
Pokušaj da razgovaram s TikTok zvijezdama ostao je upravo to, pokušaj. Međina se nije udostojila ni da odgovori da ne želi gostovati u podcastu Glasu mladih. Možda je to neka nova vrijednost, ne znam. Na površinu je TikTok izbacio mnogo lijepih stvari, ali društveni talog, loše uzore i romantizovanje kriminala. Danas popularnost na ovoj mreži imaju različiti, da se tako izrazim, likovi ili opasni momci koji zarađuju na takozvanim mečevima gdje im njihovi fanovi šalju gifove koji se naknadno pretvaraju stvarni novac. Sve to utiče na sistem vrijednosti koji dominira u društvu.
Šta se plasira? Ta neka instant. Hajmo se nešto brzo. I mi generalno smo sada u svijetu koji hoće samo da živi brzo, a pogotovo te društvene mreže, pogotovo ako govorimo o TikToku, a imamo jel taj algoritam koji negdje nagrađuje i koji favorizuje te neke sadržaje koji eksplodiraju, ono, bukvalno dožive tu eksploziju preko noći, jer imaju puno lajkova, imaju puno pregleda i onda se mladima šalje poruka da je uspjeh onako, može doći vrlo brzo, može doći preko noći i da zapravo se i ne treba potruditi ni malo za uspjeh.
Poentira Vahida Djedović, psihoterapeutkinja. Ona ukazuje na trendove koji nisu baš zdravi za mlade.
Šta još imamo? Imamo savršenu sliku. Nažalost, to nije samo kod djece, to je i kod mladih, ali evo sada govorimo o djeci. Što znači savršena slika za dijete? Znači, djeca filtriraju svoje fotografije, imaju potrebu da izgledaju savršeno, da dijete ima potrebu da izgleda mlađe, da izgleda ljepše, da izgleda zgodnije, da izgleda mršavije i tako dalje. I znači sve to prolazi kroz filtere. Imamo te statusne simbole, hajmo trošiti novac zato što imamo te neke skupe brendove. Ako hoće biti in, ako hoće biti prihvaćena u društvu, a mladi, svi mi imamo potrebu biti prihvaćeni, a pogotovo mladi koji nemaju izgrađeni identitet, imaju itekako potrebu za prihvatanjem. Ako im se plasiraju ti brendovi, onda oni žele da žive takav život, taj nekakav luksuzni lifestyle, jel, kao standard koji treba dostići. I a kakvi sadržaj? Šta se to zapravo plasira? Što su ti sadržaji šokantniji i što su dramatičniji, što su ekstremniji, oni imaju više pregleda. I onda mladi samo razmišljaju da zapravo, to se traži od njih, ok, i ja ću tako, dakle, bit ću dramatičan, bit ću, odvojit ću se od sebe naprosto. Nema te autentičnosti. I nemamo nikakvih dubokih sadržaja, jel da? Uglavnom su nekakve šale, vrlo, vrlo površne, nema tu nikakve dubine. I onda kakvo ponašanje zapravo mladi mogu usvojiti kroz sve ovo što se plasira? Prije svega, oni imaju to poređenje, oni se porede, jer im se to plasira. Imaju osjećaj nedovoljnosti. Kad vide sve te filtere, kad vide sva ta savršena lica, oni imaju osjećaj nedovoljnosti. Ja nisam dovoljno dobra, ja nisam dovoljno lijep i tako dalje. Imaju potrebu za validacijom kroz lajkove i komentare. Jer zapravo ja vrijedim samo ako imam, ne znam, toliki broj lajkova, ako imam toliko komentara, jer to je ono što prepoznaje algoritam i što ga negdje vodi, što visoko kotira. Imaju potrebu da kopiraju trendove, nemaju kritičkog razmišljanja. Glume život, i malo prije sam rekao, to ne rade samo djeca, nego rade i odrasli. Naprosto glume život, nemaju nikakvu autentičnost. Imaju stalan pritisak, zamislite, stalan pritisak da budeš u toku šta se dešava na recimo TikToku, jer to mladi uglavnom prate i oni o tome razgovaraju u školi. Ako sam ja stalno pod pritiskom, onda mi taj pritisak donosi stres, a mi iz stresa vrlo često odemo u anksioznost. Zato i danas imamo pandemiju anksioznosti, pogotovo kod mladih ljudi. I mladi ljudi su nam anksiozni, a iz anksioznosti znaju vrlo često otići u depresiju.
Kao i sve u životu, TikTok ima svoje lice i naličije. Na nama je da pratimo, ukazujemo na loše, ispravljamo u hodu, a fokusiramo se na ono dobro što donosi. Bio je ovo još jedan podcast Glasom mladih. Potražite nas na web sajtu slobodnaevropa.org i na Spotify i YouTube. Moje ime je Aida Đugum i imate mahanje do sljedećeg slušanja.